บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปก่อนอื่นขอให้ตั้งใจให้เป็นศีลน้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วกำหนดเนื้อหาแห่งธรรมะซึ่งจะได้บรรยายต่อไปในตอนนี้จะได้พูดถึงเรื่องของนิวรณ์คือกิเลสที่เกิดขึ้นกั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุคุณธรรมความดีที่ปรารถนาจุดประสงค์ในการบำเพ็ญกรรมฐานส่วนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนั้นก็คือมุ่งสงบระงับนิวรณ์ทั้ง5ประการนี้ซึ่งอันที่จริงก็คือกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงในลักษณะหนึ่งแต่เกิดขึ้นกุ้มรุมใจอยู่ภายในไม่แสดงออกมาภายนอกเท่านั้นในเรื่องของนิวรณ์นั้นทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดรู้และปฏิบัติไปตามลำดับอย่างนี้ประการแรกให้รู้ว่านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตก็ให้รู้อย่างนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงพยาบาทนิวรณ์พยาบาทนั้นคืออาการที่จิตไปเก็บอารมณ์ภายนอกไว้ในฐานะเป็นของไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วจิตก็เป็นเหนี่ยวนึกเอาอารมณ์เหล่านั้นมาสึกนึกด้วยความไม่พอใจบ้างด้วยความกระทบกระทั่งบ้างด้วยความไม่ยินดีบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความอาฆาตต้องการจะโต้ตอบจองล้างจองผลาญเป็นต้นบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานหรือทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แต่จิตเป็นเหนียวนึกออกไปในลักษณะเช่นนั้นความสงบจะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาพยาบาทว่าเหมือนกับโรคซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายของบุคคลจะเห็นได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของบุคคลนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เสียดแทงร่างกายตามกำลังแห่งโรคถึงแม้ว่าบุคคลจะมีญาติมีพี่น้องมีปิยชนคนที่รักเป็นนั้นมากคอมล้อมอยู่ก็ตามแต่ว่าไม่อาจที่จะช่วยบรรเทาแก้ไขอะไรได้อาการโรคที่เสียดแทงนั้นจะเสียดแทงเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นคนอื่นไม่อาจที่จะแบ่งเบาไปได้ทันใดพยาบาทนิวรณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือญาติพี่น้องเหล่าอื่นแม้แต่คนที่บุคคลพยาบาทเขาก็ไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเดือดร้อนต่อความพยาบาทที่เกิดขึ้นเสียดแทงเหล่านั้นบุคคลผู้นั้นเท่านั้นจะประสบผลที่เกิดขึ้นจากพยาบาทเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะของพยาบาทว่าเป็นเหมือนโทษที่เกิดขึ้นเสียดแทงร่างกายแล้วพยาบาทเหล่านั้นจะทำหน้าที่เสียดแทงใจให้กรัดกรุ่มให้เร่าร้อนจนถึงกระสับกระส่ายไปตามปริมาณของความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วก็พึงกำหนดรู้ว่าขณะนี้จิตของตนได้ปรากฏพยาบาทนิวรณ์บังเกิดขึ้นแล้วในตอนต่อไปก็ให้มนสิการคือทำความรู้สึกภายในใจว่าพยาบาทนิวรณ์นี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ให้รู้ถึงแหล่งเกิดของพยาบาทเหล่านั้นจะพบว่าตัวพยาบาทนั้นเกิดจากปฏิฆะสัญญาคือการกำหนดหมายว่าไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจปฏิฆะสัญญาในเรื่องอะไรปฏิฆะสัญญาในเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะเช่นเดียวกัน แต่ว่ามองกันคนละมุมกับกามฉันทนิวรณ์ซึ่งได้กล่าวมาแล้วท่านอุปมากามฉันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลว่าเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินเขาซึ่งจะเห็นได้ว่าความอยากเกิดขึ้นในวัตถุในอารมณ์อันใดแรงปรารถนาตัณหาก็จะเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นมากและในที่สุดก็จะต้องจับจ่ายซื้อหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อสนองต่อความปรารถนาของตนเพราะฉะนั้นคนที่ถูกกามฉันท์ครอบงำจึงเป็นเหมือนคนที่เป็นหนี้เป็นสินเขาแต่ส่วนคนที่ถูกพยาบาทนิวรณ์ครอบงำนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงเบียดเบียนดังที่ได้กล่าวแล้วปฏิฆานิมิตหรือปฏิฆาสัญญานั้นเป็นการมองคนและสัตว์ทั้งหลายในแง่ร้ายอาการกิริยาต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกแต่เนื่องจากใจได้ไปกำหนดหมายไว้ในฐานะไม่พึงปรารถนาเสียแล้วคือใจเอียงเสียแล้วแม้เขาจะแสดงอาการกิริยาออกมาดีอย่างไรก็ตามใจก็คงไม่ยอมรับอยู่นั่นเองแต่ว่าการจะออกมาเป็นปฏิฆะหรือจะเป็นสุภะอย่างที่พูดในวันก่อนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่เก็บอยู่ภายในใจที่เรียกว่าธาตุในกรณีนี้ก็เป็นพยาบาทธาตุคือหมายความว่าวัตถุและอารมณ์เหล่านั้นคนไปเก็บไว้ในฐานะไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอยู่แล้วเมื่อได้เห็นรูปหรือฟังเสียงหรือดมกลิ่นของวัตถุและอารมณ์เหล่านั้นเข้ามันก็มีสิ่งมากระตุ้นผสมกับธาตุที่มีอยู่ภายในความรู้สึกพยาบาทก็เกิดฟูขึ้นแต่ในบางกรณีเช่นในกรณีที่นั่งทำความสงบปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี้ก็ไม่ได้เห็นรูปเหล่านั้นไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นหรือไม่ได้สูดดมกลิ่นเหล่านั้นแต่ว่าใจไปเหนียวตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจพยาบาทวิตกคือตรึกนึกด้วยความพยาบาทพอตรึกนึกด้วยความพยาบาทมันก็คล้ายๆกับเอาไม้ไปกวนในตุ่มน้ำที่มีตะกอนตะกอนก็ขึ้นมาทำให้น้ำเหล่านั้นเศร้าหมองกลายเป็นฝ้าเป็นตะกอนที่ทำให้น้ำเสียสภาพไปจิตใจของบุคคลก็กลายเป็นพยาบาทนิวรณ์ไปในลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำที่เดือดบุคคลไม่อาจจะมองเห็นเงาหน้าของตนในน้ำที่เดือดได้ฉันใดบุคคลไม่อาจดูสภาพจิตดูความสงบของจิตในขณะที่ถูกพยาบาทนิวรณ์ครอบงำเช่นเดียวกันฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีธาตุคือไม่มีเชื้อที่กำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไว้ภายในใจถึงแม้จะเห็นรูปฟังเสียงหรือแม้จะตรึกนึกก็ตามความรู้สึกอาฆาตพยาบาทก็จะไม่บังเกิดขึ้นซึ่งท่านอุปมาเหมือนแมลงวันหยอดไข่แมลงวันหยอดไข่จะเกิดเป็นหนอนหรือไม่เป็นหนอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่แมลงวันไปหยอดนั้นเป็นอะไรเปรียบอารมณ์ภายนอกเหมือนกับแมลงวันที่หยอดไข่อารมณ์ภายในนั้นเปรียบเหมือนเชื้อคือธาตุภายในนั้นเปรียบเหมือนเชื้อถ้าหากว่าไม่ได้เก็บไว้คือเชื้อนั้นไม่มีแม้จะเห็นรูปฟังเสียงก็จะไม่เกิดพยาบาทขึ้นหรือตรึกนึกก็จะไม่ตรึกนึกไปในทางพยาบาทแต่ถ้าหากว่าเชื้อของความพยาบาทมีอยู่ภายในใจจะไปเหนียวตรึกนึกหรือจะไปกระทบอารมณ์ก็ตามพยาบาทนิวรณ์ก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งอุปมาเหมือนแมลงวันหยอดไข่ที่ในสัตว์ในปลาในเนื้อซึ่งมีเชื้อเน่าเชื้อหนอนอยู่แล้วก็ออกมาเป็นหนอนกระจายออกไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีเชื้อภายในก็เหมือนกับหยอดไข่บนหินหรือบนไม้ซึ่งไม่มีเชื้อเน่าอยู่ ใครเหล่านั้นก็ต้องตายไปความแตกต่างทางจิตของพระอริยเจ้ากับของปุถุชนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าพระอริยเจ้านั้นท่านไม่มีธาตุเหล่านี้อยู่ภายในอันที่จริงท่านเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเช่นเดียวกับสามัญชนแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นเหมือนแมลงวันหยอดไข่ในหินไม่ได้กลายเป็นหนอนขึ้นมาแต่ว่ามีแต่จะตายไปรูปที่เกิดขึ้นสำหรับท่านจึงเป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นแล้วให้รู้ต่อไปว่าพยาบาทนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นสามารถสงบระงับได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีสงบระงับพยาบาทนิวรณ์เหล่านั้นการสงบระงับพยาบาทนิวรณ์นั้นท่านได้แสดงไว้6วิธีด้วยกันแต่ว่าที่จริงก็เป็นวิธีเดียวแต่ว่าสร้างปัจจัยขึ้นมาสนับสนุนเท่านั้นประการแรกก็ให้เรียนนิมิตในเมตตาภาวนาคือให้ศึกษาถึงลักษณะถึงคุณค่าถึงวิธีเจริญเมตตาเมตตานั้นเป็นกรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานประเภทหนึ่งอยู่ในพรหมวิหารและอัปปมัญญาคือการที่บุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลว่าคนเรารักสุขเกลียดชังความทุกข์ชั้นใดเรารักสุขเกลียดชังความทุกข์ชั้นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขและเกลียดชังความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นเราไม่ปรารถนาความมีเวรความมีภัยการถูกประทุษร้ายเบียดเบียนหรือการทำลายการดำรงชีวิตตามปกติสุขของตนเช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นพอสร้างฐานความรู้สึกให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจเช่นนี้แล้วก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นให้กระจายไปที่บุคคลอื่นคือปรารถนาที่จะเห็นเขาไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่การแผ่เมตตานั้นจะต้องมีอุบายวิธีการปฏิบัติธรรมทุกอย่างจะต้องมีอุบายวิธีคือเรียกว่าวิธีที่ฉลาดถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เป็นหรือสับขั้นตอนไปแม้กรรมฐานก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้การเจริญเมตตานั้นท่านบอกว่าให้เริ่มที่คนซึ่งเรานับถือปรารถนาที่จะให้พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิสหายของตนเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะเมื่อสร้างความรู้สึกต่อท่านเหล่านี้ได้แล้วในขั้นต่อไปนั้นให้กระจายออกไปในคนที่เรารู้สึกกลางๆคือไม่ถึงกับโกรธแล้วก็ไม่ถึงกับรักให้เขาไม่มีเวรมีไม่มีภัยเช่นเดียวกันต่อจากนั้นให้กระจายไปที่คนซึ่งตนไม่ชอบอันเป็นการทดสอบจิตใจของบุคคลว่ามีเมตตามั่นคงมากพอไหมถ้าหากว่าเมตตาไม่แกร่งจริงๆก็จะกลายเป็นพยาบาทไปเลยแต่ถ้าเมตตานั้นมีกำลังมีพลานุภาพมากพอภายในใจแล้วก็จะสร้างความรู้สึกให้อภัยอดทนแล้วแผ่เมตตาแก่บุคคลเหล่านั้นได้ตามลำดับพอสร้างความรู้สึกต่อคนที่เป็นศัตรูกันได้แล้วต่อไปก็ให้สร้างแก่คนทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วกระจายออกไปอย่างบทที่สวดแผ่เมตตาที่ท่านทั้งหลายสวดกันนั้นใช้คำว่าสัพเพสัตตาซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีขันธ์หนึ่งมีขันธ์สี่มีขันธ์ห้าก็ตามปรารถนาที่จะเห็นเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกัน ดำรงชีวิตอยู่ตามปกติสุขในฐานะของตนของตนแต่การเจริญเมตตานี้ถ้าหากว่าก้าวแรกพลาดคือหมายความว่าไปเจริญเมตตาต่อคนซึ่งเป็นศัตรูใจไม่แข็งพอแทนที่จะเจริญเมตตาจะเพิ่มพยาบาทขึ้นมาหรือเจริญในเพศตรงกันข้ามก่อนแทนที่จะกลายเป็นเมตตาจะกลายเป็นกามราคะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลภายในใจมียังไม่มากพอจะต้องเดินไปตามขั้นตอนอย่างนี้ดังที่เคยกล่าวมาในคราวหนึ่งว่าการฝึกจิตนั้นก็คล้ายๆกับเรานำไม้มาทำเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาว่าไม้นั้นอยู่ในสภาพอะไรจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะแก่ฐานะของไม้ในจุดนั้นๆผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องใช้ที่สำเร็จประโยชน์ได้แต่ถ้าหากว่าใช้ผิดขั้นตอนเช่นว่าคราวที่ซึ่งจะต้องใช้กบแล้วแต่ไปฟันด้วยขวานไม้ก็เสียหรือคราวที่จะเลื่อยแต่ก็เอาไปสายกบมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องการดำเนินไปตามขั้นตอนจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในที่ทุกสถานแล้วก็ในทุกกรณีในข้อที่3นั้นแสดงว่าให้พิจารณาถึงกรรมคือการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของตนตามบทที่สวดกันว่ากรรมสกมิกรรมดายโดเป็นต้นนั้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของคนที่ทำให้ใจเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นความโกรธนั้นก็แสดงว่าเขาได้ทำในทางทุจริตเป็นความผิดชอบที่เขาจะรับด้วยตัวของเขาเองถ้าหากว่าไม่มีการโต้ตอบเรื่องทั้งหมดก็ยุติแค่นั้นแต่ถ้าหากว่านำมาตรึกนึกนำมากรัดกรุ่มนำมาแค้นเคืองตนเองก็ไปสร้างอกุศลกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งกลายเป็นคนประกอบอกุศลกรรมขึ้นมาสองคนแทนที่จะมีคนเดียวดังในโอกาสก่อนและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั้นตนก็จะต้องรับเช่นเดียวกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาจะต้องรับลักษณะของความพยาบาทที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเมื่อบุคคลได้พิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเสียดแทงโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งสภาพจิตของบุคคลนั้นจะมีความเร่าร้อนเพราะเรื่องของพยาบาทนั้นเป็นเรื่องของโทสักขิไฟคือโทสะธรรมดาว่าไฟนั้นถ้าไม่ใส่เชื้อเข้าไปโอกาสที่จะดับหรือจะหยุดอยู่แค่นั้นก็มีได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลน้อมนำมาตรึกนึกนำมากรัดกรุ่มนำมาคิดมากๆครับความพยาบาทก็จะลุกไหม้ภายในจิตใจเหมือนไฟที่ได้เชื้อแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาฉะนั้นอีกประการหนึ่งนั้นใจที่ประกอบด้วยพยาบาทจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางสุขภาพจิตและแม้แต่สุขภาพกายคนที่ตายไปด้วยแรงอาฆาตพยาบาทหรือเป็นคนมักอาฆาตพยาบาทสรุปว่าอยู่กิเลสสายโทสะหรือจะเป็นอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนที่เกิดมาไม่สวยไม่งามนั้นเป็นผลของโทสะที่เก็บไว้มากภายในใจแล้วถ้าดับไปด้วยโทสะคือใจในขณะนั้นดับไปด้วยโทสะแล้วกติภพก็ยิ่งไม่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นค ข้อนี้บุคคลสามารถที่จะพิสูจน์ได้แม้ในปัจจุบันปัตตหากว่าจิตใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ด้วยอำนาจของความโกรธความพยาบาทความไม่ยินดีความหงุดหงิดความงุ่มงันอยู่เป็นกิจประจำวันแล้วหน้าตาของบุคคลนั้นจะหาความสดชื่นไม่ได้จิตใจก็มีแต่ความขุ่นมัวเศร้าหมองร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆซึ่งแน่นอนในขั้นของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางไว้สองทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญที่เรียกว่าสุคติกับทุคติบุคคลผู้ศึกษานั้นจะต้องมีความฉลาดเรียกว่าอปายโกศลคือฉลาดในทางเสื่อมรอบรู้ในทางเสื่อมด้วยประการต่างๆและอายโกศลคือฉลาดในทางเจริญเพราะทางเสื่อมทางเจริญนั้นทรงชี้ทรงแยกไว้โดยชัดเจนไม่มีการสับสนปนคลากันแต่ถ้าหากว่าจะรู้เพียงสองทางเท่านี้ก็ไม่อาจอำนวยประโยชน์ให้ได้ดีเท่าที่ควรบุคคลจำต้องมีอุปายโกศลคือฉลาดในอุบายที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญเพราะงั้นในช่วงนี้บุคคลก็จะเห็นได้ว่าความพยาบาทนั้นเป็นทางเสื่อมในขณะเดียวกันความไม่พยาบาทนั้นเป็นทางเจริญคือการประกอบด้วยเมตตาจิตนั้นเป็นทางเจริญแต่ว่าทั้งทางเสื่อมและทางเจริญนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบกระทำของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นก็หันมาประกอบกระทำในส่วนที่เป็นเมตตาภาวนาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วและทรงแสดงว่าจะต้องกระทำบ่อยๆคือกระทำให้มากทำไมจึงต้องกระทำบ่อยๆกระทำให้มากเพราะโดยสภาพตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะตกไปภายใต้อำนาจของกิเลสในแต่ละวันนั้นถ้าลองสังเกตแล้วจะพบว่าตกไปในฝ่ายกามฉันท์นั้นมากที่สุดรองลงมาเป็นโมหะต่อจากนั้นก็เป็นโทสะคือฝ่ายพยาบาทเมื่อกิเลสเมื่อจิตใจคุ้นเคยกับกิเลสอยู่เป็นปกติเช่นนี้มันก็คล้ายๆกับคนซึ่งเดินทางแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ทุกทีจนเคยชินไปจะเดินเมื่อไหร่ก็ต้องเลี้ยวตรงนี้ทุกทีจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อแกตกไปในกามฉันท์ในพยาบาทอยู่เป็นปกติแล้วโอกาสที่จะตกไปจึงมีได้ง่ายการที่จะดึงจิตขึ้นมาจากพยาบาทจึงต้องประกอบกระทำเรื่องเมตตาภาวนาและใช้คำว่ากระทำให้มากเพราะปกติจิตนั้นจะระลึกหรือรู้อะไรได้ในขณะเดียวก็เพียงอย่างเดียวเมื่อบุคคลได้เสริมสร้างเมตตาภาวนาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นเมตตาภาวนาก็จะทำหน้าที่ค่อยๆสลายตัวพยาบาทตัวความไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเกลียดความอาฆาตเป็นต้นให้บรรเทาเบาบางลงไปและในข้อที่4นั้นทรงสอนว่าให้มันพิจารณาคำว่ามันพิจารณานั้นให้สังเกตว่าในการเจริญเมตตาในการประกอบเมตตานั้นเป็นเรื่องของการใช้ความคิดการศึกษาการเจริญเมตตานั้นเป็นเรื่องของกรรมฐานการพิจารณานั้นหมายถึงว่าการสร้างปัจจัยเสริมในชีวิตประจำวันในขณะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาภาวนาอะไรแต่ในขณะเดียวกันพยายามคิดพยายามพิจารณาสร้างเมตตาให้ค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยภายในจิตใจจะเป็นปัจจัยเข้าไปสนับสนุนเวลาเจริญเมตตาภาวนาเมื่อถึงยามที่จะต้องบำเพ็ญกรรมฐานส่วนนี้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นอะไรก็ตาม ก็น้อมนำมาพินิจพิจารณาต้องการที่จะเห็นคนเหล่านั้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่ว่าเมตตาภาวนาที่ใช้นั้นจะต้องใช้ให้อยู่ในกรอบของเมตตาภาวนาอย่าให้เลยไปในด้านใดด้านหนึ่งเพราะเมตตาภาวนาที่ยังไม่ถึงขั้นของเมตตานั้นท่านเรียกว่าเกินกาปราคะถ้าเกิดผิดหวังไม่สมหวังจิตจะเปลี่ยนเป็นโทสะอีกตกลงหมุนอยู่ที่นิวรณ์ข้อนี้แต่ถ้าหากว่าเกินไปคือปรารถนาที่จะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันเกินไปจนแสดงออกมาบางคราวจะกลายเป็นอคติคือลำเอียงเพราะรักใครกันแต่ถ้าเมตตาภาวนาแล้วสมมติว่าไม่เป็นไปตามที่ใจหวังตัวเมตตานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกรุณาเปลี่ยนเป็นมุทิตาและเปลี่ยนเป็นอุเบกขาโดยปกติแล้วจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเพราะอะไรเพราะพิจารณาถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างที่ได้ว่ามาแล้วแน่นอนในขั้นของการเจริญเมตตานั้นบุคคลอาจจะปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่อาจที่จะเป็นเช่นนั้นได้ทุกรูปทุกนามไปเพราะแต่ละชีวิตนั้นมีกรรมเป็นของของตนซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมตามเหตุตามผลแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจิตของบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่นั้นจะมีความสงบเย็นจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นต้นเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาให้การคุ้มครองป้องกันรักษาแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นต้นและประการต่อไปนั้นทรงสอนให้คบหาเพื่อนที่ดีจะเห็นว่าเชื้อของกิเลสนั้นมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วคือถ้าไปพบเพื่อนที่ไม่ดีแกจะนำเรื่องซึ่งเป็นการเพิ่มโทสะเหมือนกับเอาเชื้อไปใส่ในกองไฟแม้ในกามฉันท์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องกัลยาณมิตรจึงถือว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมะอย่างมากบางทีเราต้องการหาความสงบให้แก่จิตใจแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีแกนำเรื่องอะไรต่อมิอะไรไม่รู้มาเล่ามาบอกมาแสดงให้ฟังจนจิตใจเปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามฉันท์บ้างพยาบาทบ้างพระพุทธศาสนานั้นยกจ้องกัลยาณมิตรว่าเป็นตัวพรหมจรรย์คือเป็นตัวการประพฤติประเสริฐทีเดียวการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเราจึงต้องอิงอาศัยกัลยาณมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดของกัลยาณมิตรที่อาจอิงอาศัยให้เกิดผลในระดับต่างๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติและเรื่องที่นำมาพูดจาท่านเรียกว่าสัปปายกถาคือเรื่องซึ่งนำมาพูดจามาสนทนาปราศัยนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่พูดและสบายใจใจไม่ตกไปในทางกามฉันท์และไม่ตกไปในทางพยาบาทแต่ให้มีลักษณะเป็นความชื่นชมยินดีในธรรมหากว่าเรื่องราวที่พูดจากันนั้นมีข่าวว่าจะต้องถกเถียงจะต้องวิวาทกันก็ต้องหยุดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุทุ่มเถียงกันเหตุถือเอาชนะกันเพราะถ้าพูดถ้อยคำเช่นนั้นแล้วอาการไม่สำรวมต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นมือเท้าก็จะแกว่งออกไปแล้วในที่สุดใจก็จะห่างจากสมาธิคือนอกจากว่าจะเกิดผลเป็นความโกรธความประทุษร้ายในขณะนั้นแล้วยังเก็บไว้มาตรึกนึกมากลายเป็นอาฆาตพยาบาทอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าคาถาเป็นที่สบายไม่เพิ่มในส่วนที่เป็นกามฉันท์และในส่วนที่เป็นพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันเพิ่มในส่วนที่เป็นเมตตาและในส่วนที่เป็นสุภกรรมฐาน เป็นอสุภกรรมฐานคำพูดเหล่านั้นเรื่องที่ได้ยินเหล่านั้นก็จะมีส่วนมีส่วนในการผ่อนคลายบรรเทาความรู้สึกที่เป็นกามฉันและพยาบาทให้บรรเทาเบาบางลงไปนี้ก็เป็นวิธีที่จะป้องกันพยาบาทไม่ให้บังเกิดขึ้น
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป